Вие слушате запис от пресконференция на Движението за права и свободи.
Добър ден, колеги! Току-що приключи заседанието на Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи. Както предполагате, тази седмица предстои обсъждане и приемане на данъчните закони и бюджета за 2012 година на второ гласуване. Основната тема, с която се занимава Централното оперативно бюро, естествено, беше в тази посока, така че на вашите въпроси ще отговорят заместник-председателя господин Алиосман Имамов и господин Радан Цонев. За начало започвам с една радостна новина с Движението за права и свободи. През изминалата седмица заместник-председателя на младежката структура на ДПС господин Станислав Анастасов беше избран за вице-президент на младежката структура на Европейския либерален интернационал. Така че преди да започнем с въпросите, които вие ще имате по парламентарната тема, давам думата господин Анастасов да ви каже няколко думи, какво представлява тази организация, какво се очаква в нейното развитие за бъдеще.
Благодаря ви, господин Костадинов. Здравейте, казвам се Станислав Анастасов, заместник-председател съм на младежката организация на ДПС. И буквално идвам от конгреса на младежката организация на Либералния интернационал. ИФЛАРИ се казва, Международна федерация на либералната младеж, включва 104 организации от практически всички континенти в света. Там бях избран за вице-президент с почти максималния брой гласове, което несъмнено е едно признание вече за работата не само на младежко ДПС, но и ДПС като цяло. И няма съмнение, че ние вече сме фактор в световния либерален живот. Няма съмнение също и така, че този акт потвърждава, че ДПС не е само национален фактор. Това от мен. Благодаря ви за вниманието.
Ако имате някакви въпроси, след това може да ви отправите към господин Анастасов. Връзка с предстоящо гласуване на бюджета, давам думата на професор Алиосман Имамов.
Съвсем накратко, уважаеми колеги. Ние предложихме на Централното оперативно бюро един общ принцип, по който да се ръководим по време на дискусиите и гласуването на многобройните предложения за бюджет 2012. Вие знаете, че има предложения от всички парламентарни групи в парламента. Принципът включва следното. ДПС няма да подкрепи предложения, които засягат приходната част или дефицита на бюджета. Този принцип съответства на нашата оценка, че приходите са надценени и че съществува сериозен риск да бъдат изпълнени през следващата година. За съжаление, има много от такива предложения, както от БСП, така и от Синята коалиция. И втория принцип, ДПС ще подкрепи всички предложения, които преструктурират разходната част и правят разходите по-ефективни от гледна точка на макропараметрите на бюджета. Нашите предложения са точно от тази категория, т.е. щадящи предложения, не засягат дефицита, не засягат приходите, а са насочени към преразпределение на едни разходи от едно място на друго, с което удовлетворяваме обществени потребности. Благодаря.
Благодаря ви. Преди да кажа едно изречение по нашата позиция за бюджета, да допълня, Станислав от скромност не ви каза, че е предпочетен пред 7 кандидати и то пред германския и холандския кандидат, така че това не е от значение според нас. И сега за бюджета, в допълнение на това, което каза професор Имамов, ще ви припомня, че нашата позиция за бюджета продължава още повече дори да бъде в тази посока, че приходната част е надценена, не е съобразена с кризата в Европа и с тенденциите в европейската и българската икономика. Затова не подкрепяме предложения, които увеличават приходната част, тъй като смятаме, че и тази приходна част е нереалистична по тази причина, която ви изтъкнах. А също така смятаме, че в бюджета няма достатъчно реформи и по тази причина няма да подкрепим предложенията в другите два бюджета, защото това, което става с пенсионната реформа, не е реформа, няма цялостна визия и начина, по който се прави, е обиден най-малкото за синдикатите, за партньорите в този процес. И третото, което искаме да кажем за бюджета, и сме го казвали, е, че освен, че в него няма реформи, това, че той наистина е нереалистичен и неизпълнен. От тази гледна. И самата му разходна част нито е справедлива, нито е правилно направена. Затова предложенията, които се съдържат наистина в разходната част и които смятаме, че са обективни, ще бъдат подкрепени. Благодаря.
Благодаря ви, колеги. Имате думата за въпрос.
Относно протеста днес, които заявят най-големият БСП, определиха, че това е най-големият земеделски протест. Вече две партии заявиха, че трябва да се дават оставки и че първата оставка трябва да бъде на земеделски министър и на второ място финансовия министър. Става ли дума днес позицията на ДПС? Защото Земеделското министерство беше два мандата, все пак министър в кръглата на Движението за права и свободи.
Да, имаше коментар по тази тема, професор Иванов ще ви запознае.
Ние смятаме, че основателната причина, една от най-важните причини, поради които ние подкрепяме протеста на зърнопроизводителите, е факта, че те са били излъгани, че те са постигнали някакво споразумение с управляващите в лицето на министъра на земеделието преди изборите, забележете. И естествено те са разчитали на това споразумение. Излезе информация, вие знаете, че много земеделските производители са взели кредити, като са разчитали на определен размер на субсидиите, които ще получат след изборите. И сега се оказва, че те няма да получат това, което са очаквали и изпадат в много трудна финансова ситуация. Мисля, че това е основният проблем, поред който си заслужава да бъдат подкрепени тези протести. Що се отнася до политическите искания, ДПС няма пряко отношение към това, но ние уважаваме тяхните намерения и тяхните оценки по отношение на онова, което им дължат управляващите като сектор, като бранш. Ще си позволя, разбира се, да кажа едно обобщаващо изречение по отношение на тези протести. Очевидно ГЕРБ се очертава като една класическа буржуазна градска партия и според мен е нормално да се гледа на тези протести като алтернатива, селска, земеделска алтернатива на това, което върши тази партия в момента. Ние сме готови да подкрепим всички справедливи искания на земеделците, независимо от това в кой бранш работят. Искания, които биха осигурили едно успешно развитие на този отрасъл. България има нужда от това. Благодаря.
А професор Иванов, какви ще бъдат последиците от приемането на един такъв нереалистичен бюджет, както каза господин Тонев?
Определението нереалистичен се отнася към високия риск за изпълнението на приходната част. Този риск остава. Тоест, ако приходната част не се изпълни, то автоматично означава по-голям дефицит от заложения в бюджета. Ние оставаме на позиции, че този риск съществува и със всеки изминал ден той се засилва, имайки предвид ситуацията, която в момента съществува и се развива в Европа по отношение на тези фискални проблеми, има предвид дълговата криза и дефицитите в много страни в Европа.
Да добавя две думи, ако ми позволите, към този въпрос. В бюджета няма и буфери също това. Нито един реален буфер няма. Буфер наричат в ГЕРБ и финансовия министър възможността да бъдат взети дългове до 19%, да бъде увеличен дълга до 19% от брутния вътрешен продукт. Това не е буфер. Това означава увеличаване на дефицита чрез дълг. Буфер е да кажем, ако се предвидят 10% по-малко да се дават на министерствата, ведомствата и на всички, които ползват кредити бюджетни, и да се каже при негативен сценарий 90 се дава, 10 остават. Ето това е един класически буфер, който в годините се ползваше. Мога да ви кажа още много буфери. Още една от причините да го наричаме нереалистичен е, че той не съдържа защити срещу негативен сценарий.
Господин Цонев, и как започвате обясняването до сега, сега правителството в продължение на две години се възползваше като буфер от фиска, но вече се говори, че той ще бъде в някаква вече обозрима рамка. До този момент не се знаеше колко трябва да падне. Предполага се обаче, че ако се увеличи външния дълг, ще падне икономическото реноме на България. Оттук насетне майките банки в чужбина биха дигнали лихвения процент. Това говори всъщност като възможност и към Пърцумян. Оттук насетне какво би следвало? Срив на бизнеса, срив на икономическата ситуация, невъзможността на голяма част на населението да се плаща кредитите.
Вие задахте въпрос, който е тема за семинар. Но аз ще се опитам с едно изречение да ви отговоря. И в тази година, новината от този бюджет е, че ГЕРБ смята да спре финансирането на дефицита от фискалния резерв. А да го финансира дефицита, който в този бюджет е предвиден 1,3% от брутния вътрешен продукт, но може би ще бъде повече, да го финансира чрез поемане на нов дълг. И това е новина за широката общественост и новина, която е официализирана в този бюджет. Но не е новина за специалистите и за хората, които наблюдаваме отблизо нещата. Защото през тази година ГЕРБ всъщност финансира част от дефицита с поемане на нов дълг, който до момента е 1,5 милиарда лева и е поет чрез ДЦК, т.е. вътрешен дълг. Разбирате ли за какво говоря? Тоест, задържането на фискалния резерв на това ниво, на което виждате, че се задържа вече близо година, на около 5 милиарда, е благодарение на това, че вече дефицита се финансира с нов дълг. И затова дълговото бреме вече е увеличено вътрешно. За следващата година се предвижда да бъде още по-драстично увеличено. Последици са тези, които вие изброихте, и още редица други. Но това е новото. Понеже фискалния резерв е наблюдавана величина от всички ви, на всички стана ясно вече какво е фискалния резерв и че неговия спад означава, че правителството е харчило. Те задържат фискалния резерв на ниво от 4,5 милиарда втора година и започват да увеличават дълга, което по никакъв начин не променя негативния сценарий за България. Благодаря.
Благодаря ви, колеги.
Може ли много да пишем поръци на тема ваша ситуация в Кърджали в Актуалната? Няма ли да изтъчва тема на сега?
Не, ситуацията в Кърджали първо не е била тема и второ няма никакви притеснения, ако не.
Просто остатки на Кърджали за речи ще последва се?
Не. Ще има нов председател на Общинския съвет, но това ще стане може би след нова година или малко преди нова година, като в момента там ще търсят добри баланси на възрасти, на представителство на различните региони в Общинския съвет, но няма нито драма, нито има проблем какъвто и да. Благодаря ви, колеги, приятна седмица.
Вие слушахте запис от пресконференция на Движението за права и свободи, провела се на 6 декември.